χώρους που διερευνώνται. Ένας από τους παρόντες τον είχε ξανά και από ό,τι άκουσα του έκανε μια βιντεογράφηση. Ο Καστορής πέθανε μερικούς μήνες μετά τη συνάντηση από ανίατη αρρώστια του στομάχου. Είχε τέλος που προδίκαζε για τον Νίκο Κώση όταν τον βασάνιζε. Ο βασανιστής, ο Καστορής, έλεγε στον Νίκο Κώση ότι δεν θα πεθάνεις, του έλεγε, από το ξύλο που θα σου δώσω τώρα. Θα πεθάνεις αργά-αργά μετά από πόνους στο στομάχι. Και ο Θεός τα έφερε έτσι ώστε ο Καστορής να πεθάνει μερικές εβδομάδες μετά που τον συνάντησα, ακριβώς από καρκίνο του στομάχου και μετά από πολύ οδυνηρή κατάσταση από την οποία ανεπέρασε. Όμως, σε αυτή την εκπομπή, σε αυτό το πρόγραμμα, είχα συνομιλήσει με τον Ντίνο Μιχαηλίδη, τέως Υπουργό Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Την συνομιλία μας την έγραψα στο βιβλίο μου για την ΕΟΚΑ, στον δεύτερο τόμο. Ο Ντίνος Μιχαηλίδης, τέως διπλωμάτης και Υπουργός Εσωτερικών, διατέλεσε υπεύθυνος νεολαίας και των ομάδων κρούσεως των 10, 4 ομάδων από 10 μέλη η καθεμιά. Οι δύο ομάδες αποτελούνταν από μαθητές και οι άλλες δύο από εργαζόμενους νέους. Συνελήφθη 2 φορές και βασανίστηκε. Μετά την απόλυσή του, συνέχισε την δράση του. Καταζητήθηκε και έζησε καταζητούμενος ως την διακοπή του αγώνα. Ο διάλογος με τον αγωνιστή έγινε στη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης με τον συγγραφέα, με τον ομιλούντα δηλαδή, και όσα ακολουθούν είναι απαντήσεις σε ερωτήσεις που υποβάλλονταν. Έκανα τότε πριν καιρό έναν ντοκιμαντέρ στον Αντένα και είχα με κύριο θέμα τα βασανιστήρια των αγωνιστών της ΕΟΚΑ από τους Άγγλους ανακριτές. Τι όμως μου είπε ο Ντίνος Μιχαηλίδης. Με συνέλαβαν τον Δεκέμβριο του 1956. Ήμουν 19 χρόνων και ο τελευταίος που συνελήφθηκα στην αλυσίδα μιας σαρωτικής επιχείρησης συλλήψεων στελεχών της πόλης Λεμεσού και της Υπαίθρου. Ο καταδότης γνώριζε για τη δράση μου στην νεολαία, όχι όμως για τις ομάδες κρούσεως. Έτσι, η όλη ανάκριση περιστράφηκε γύρω από τη δράση στην νεολαία. Εξάλλου, οι ανακριτές δεν είχαν τις πληροφορίες που χρειάζονταν για να στοιχειοθετήσουν υπόθεση εναντίον μου και να με κλείσουν στα κρατητήρια. Πριν αρχίσουν την ανάκριση στην Ομορφίτα, συνέχισε στην αφήγησή του ο Ντίνος Μιχαηλίδης, ο Μέρλιν και ο Μακλόκλαν με ανάγκασαν να στέκομαι όρθιος και άγρυπνος βέβαια για 72 ώρες. Δεν μου επιτρεπόταν να αγγίξω σε τοίχο ή να καθίσω. Ούτε μπορούσα να μετακινηθώ για οποιονδήποτε λόγο. Μετά τις 72 ώρες ορθοστασίας και ακινησίας άρχισε σκληρή ανάκριση. Οι δύο ανακριτές με χτυπούσαν με όλες τους τις δυνάμεις, με χέρια και πόδια, για ώρες. Προηγουμένως με ρώτησαν αν καπνίζω και απάντησα καταφατικά. Δεν κάπριζα στην πραγματικότητα, αλλά έδωσα θετική απάντηση νομίζοντας ότι θα μου στερούσαν το κάπνισμα. Ότι δεν θα μου έδιναν τσιγάρο. Αντί όμως να μου στερήσουν το κάπνισμα, μου έβαλαν 2 αναμμένα τσιγάρα στο στόμα και με υποχρέωσαν συνέχεια να ρουφώ τον καπνό. Σε λίγο χρονικό διάστημα είχα πάθει εντελώς μια ατονία σε όλα μου τα άκρα. Ο καπνός μου είχε προκαλέσει μια τάση για αιμετό και πονοκέφαλο. Συνέδεσαν διάφορα μέλη του σώματός μου με ηλεκτροφόρα σύρματα από το κεφάλι μέχρι τα πόδια. Διοχέτευαν ηλεκτρισμό στο κορμί μου με ηλεκτρικές εκκενώσεις κάθε τόσο, με αποτέλεσμα να προκαλείται και πόνος και έντονη αναταραχή. Εξάλλου δημιουργείται ένα συνέστημα φοβερό και από την αναμονή ότι θα επακολουθούσε και άλλη ηλεκτρική εκκένωση. Οι ανακριτές είχαν μπροστά τους μια κατάσταση με ονόματα λεμεσανών, συνεχίζει ο Ντίνος Μιχαηλίδης. Άλλους γνώριζα, άλλους όχι. Κάποιοι είχαν δώσει προηγουμένως αυτά τα ονόματα στους Άγγλους. Με απειλούσαν ότι θα με ελευθέρωναν και θα άφηναν να διαδοθεί ότι αυτά τα πρόσωπα εγώ τα αποκάλυψα και συνελήφθηκα. Έτσι η οργάνωση θα με θεωρούσε προδότη και θα με εκτελούσε. Βέβαια αυτό δεν με επηρέασε, γιατί δεν είχα οποιαδήποτε σχέση με τα πρόσωπα που μου ανέφεραν και κατά συνέπεια δεν μπορούσαν να στηρίξουν εντυπώσεις εναντίον μου. Η ανάκριση που κράτησε 16 συνολικά μέρες επαναλαμβανόταν κατά διαστήματα. Η δοκιμασία άρχιζε με το θόρυβο των κλειδιών. Οι ανακριτές έδιναν οδηγίες στους επικουρικούς να μας ανεβάζουν στην αίθουσα ανακρίσεων. Ήταν μια διαδικασία με φωνές και διαταγές που επέτεινε το μαρτύριο της αναμονής. Μετά από τις 16 μέρες και τις διαδοχικές ανακρίσεις ανά 3 με 4 μέρες με απέλησαν. Όμως η αφήγηση του Ντίνου Μιχαηλίδη, που περιγράφω στον δεύτερον τόμο του βιβλίου μου για την ΕΟΚΑ, συνεχίζεται με τη δεύτερη σύλληψη. Μου ανέφερε, μου αφηγήθηκε ο τέος υπουργός τα ακόλουθα. Συνέχισα τη δράση μου στην οργάνωση και μετά από 1,5 χρόνο με συνέλαβαν ξανά οι ίδιοι ανακριτές. Αυτή τη φορά τα πράγματα ήταν χειρότερα. Με ανάγκασαν σε ορθοστασία και ακινησία για 24 ώρες και άρχισαν την ανάκριση με την προειδοποίηση ότι την πρώτη φορά τους είχα ξεγελάσει, μα τώρα δεν θα γινόταν κάτι τέτοιο. Με απειλούσαν για τη ζωή μου. Όμως και πάλι διαπίστωσα ότι δεν είχαν ισχυρά στοιχεία εναντίον μου και σε αυτό στηρίχθηκε η δική μου αντίσταση σε όλη τη διάρκεια της δεύτερης ανάκρισης. Το βασανιστήριο που ουδέποτε θα ξεχάσω ήταν ο πνιγμός με το σακούλι. Με είχαν γυμνώσει, μου δέσαν πίσω τα χέρια και με έβαλαν κάτω από έναν ντους. Πάνω από το κεφάλι μου πέρασαν ένα κομμάτι από στρατιωτικό παντελόνι που έδεσαν στο λαιμό. Άνοιγαν τον ντους, γέμιζε ξανά σιγά το σακούλι, το νερό απέκλειε την αναπνοή και ακολουθούσε το αίσθημα του πνιγμού. Την πρώτη φορά έχασα τις αισθήσεις μου και όταν συνήλθα ήμουν πεσμένος κάτω. Προσπαθούσαν να με συνεφέρουν με νερό. Με απειλούσαν ότι θα επαναλάβαναν το μαρτύριο 5 φορές τη μέρα. Σε μισή ώρα επανέλαβαν τον πνιγμό. Το μαρτύριο προκαλούσε ένα αίσθημα πολύ έντονο, ανάμεικτο με αισθήματα φόβου, αγωνίας, θανάτου. Την πρώτη φορά δεν ξέρεις τι θα πάθεις. Την επόμενη το περιμένεις να έρθει και μετά βρίσκεσαι πάλι σε κατάσταση αναισθησίας. Είχαν πρόθεση να επαναλάβουν το μαρτύριο, μα δεν μπόρεσαν. Όταν ήρθαν να με πάρουν, στην προσπάθεια μου να σηκωθώ, ένιωσα πόνο έντονο στην αριστερά πλευρά του στήθους. Έμεινα στο πάτωμα. Δεν σηκωνόμουν. Έλεγα ότι δεν μπορούσα να σταθώ στα πόδια μου, πονούσα. Προσποιήθηκα ότι ήμουν πολύ άρρωστος, με αποτέλεσμα να με πάρουν στο νοσοκομείο. Εκεί στο νοσοκομείο είπα στον ακτινολόγο να προσπαθήσει να δείξει ότι υπάρχει σπάσιμο. «Μα πώς μπορώ να δείξω κάτι τέτοιο?» ρώτησε ο ιατρός. «Δείξε μια άλλη ακτινογραφία», τον παρότρινα. Σε λίγο ο γιατρός μου λέει: «Δεν είναι ανάγκη να δείξω ότι υπάρχει σπάσιμο, υπάρχουν ήδη 3 πλευρές σπασμένες». Το γεγονός των σπασμένων πλευρών κινητοποίησε τον πατέρα μου που έστειλε τη γράφημα στον Χάρτινγκ. Εκείνος έστειλε 2 ερευνητές να εξετάσουν την υπόθεση που κατάγγειλε ο δικηγόρος μου Σερ Παναγιώτης Κακογιάννης. Ενώπιον του δικηγόρου μου οι ερευνητές με ρωτούσαν πώς χτύπησα και έσπασα τις πλευρές μου, αναζητούσαν τους ανακριτές μα εκείνοι είχαν εξαφανιστεί. Βέβαια ο δικός μου σκοπός δεν ήταν να εγείρω θέμα για τους βασανιστές, αλλά να ελευθερωθώ και να συνεχίσω τον αγώνα που μου έταξε η πατρίδα. Άλλωστε είχα διαπιστώσει πως τίποτα δεν είχαν εναντίον μου. Μια ψευδή πληροφορία είχαν ότι κάθε 5η μεσημέρι διεξαγόταν από το σπίτι μου παράνομη αλληλογραφία της οργάνωσης με την Λευκωσία. Τους έλεγα ότι κάποιο λάθος έγινε, ότι δεν έχω σχέση με την ΕΟΚΑ και ότι ήθελα να ελευθερωθώ και να φύγω για σπουδές. Δεν είχαν πληροφορίες για τη δράση των ομάδων Κρούσεως, καμιά άλλη σύλληψη δεν έγινε και εμένα τελικά με απέλησαν. Εκτός από τις μνήμες των μαρτυρίων, ο Ντίνος Μιχαηλίδης είχε και μια γλυκιά ανάμνηση από τα μπουντρούμια της ομορφίδας. Ήταν στο ίδιο κελί με τον καθηγητή σωματικής αγωγής Ανδρέα Πετρίδη. Μέρα Χριστουγέννου ανοίγει η πόρτα του κελιού και μπαίνει μέσα ο Τούρκος Φρουρός με ένα καπνιστήρι και φύλλα ελιάς. Τον λέγαν Αχμέτ. «Μέρα Χριστουγέννου, παιδιά», τους λέει. «Σηκωθείτε να κάνετε το σταυρό σας». Τελικά ο Ντίνος Μιχαηλίδης απολύθηκε από την Ομορφίτα και συνέχισε τη δράση του στις τάξεις της ΕΟΚΑ. Τον Απρίλιο του 1958 τον αναζήτησαν και εξαφανίστηκε. Βγήκε καταζητούμενος. Οι Άγγλοι τον επικήρυξαν με 5.000 λίρες, μα ουδέποτε τον συνέλαβαν. Στα χέρια του Μέρλιν και του Μακλόκλαν που τον αναζητούσαν παντού δεν ξανάπεσε. Στη συνέχεια έχω μία μαρτυρία της Αυγής Γεωργιάδου Νιγκαριδά. Και στην περίπτωση της Αυγής Γεωργιάδου η αφήγησή της, η συνομιλία που είχαμε, μπήκε στον ντοκιμαντέρ του Αντένα για τα βασανιστήρια. Διαβάζω και πάλι από τον δεύτερο τόμο του βιβλίου μου για την ΕΟΚΑ «Έτσι πολεμούν οι Έλληνες». Η Αυγή μοιήθηκε στον αγώνα πολύ μικρή και διετέλεσε μέλος του εκτελεστικού Λευκωσίας. Πήρε μέρος σε ρυψοκίνδυνες αποστολές. Μετά από προδοσία συνελήφθηκε και πέρασε από φρικτά βασανιστήρια. Κρατήθηκε στις κεντρικές φυλακές με τον αριθμό πολιτικής κρατούμενης FDP-11. Μου αφηγήθηκε η φιλτάτη Αυγή. Ήμουν 16 χρόνων. Μαθήτρια της τετάρτης τάξης της εμπορικής σχολής Σαμουήλ. Δεκέμβρης μήνας του 1956, περασμένα τα μεσάνυχτα, 2 με 3 το πρωί. Ήταν απίστευτα ορμητική και άγριη. Το σπίτι μας ήταν διόροφο. Κλώτσισαν την πόρτα, την έσπασαν, ανέβηκαν στα σκαλιά. Τούρκοι επικουρικοί και Εγγλέζοι. Σχεδόν με τράβηξαν από το κρεβάτι, μισόγυμνοι. Μπροστά στους δικούς μου και με χτυπούσαν. Με τραβούσαν από τα μαλλιά και με έσυραν από τις σκάλες του αυτοκίνητου. Από την αρχή μου φέρθηκαν πολύ βάναυσα. Με βασάνιζαν για 22 μέρες στο Σπέσαμπραντς και στην Ομορφίτα. Ο ένας ήταν ο Λίτς. Ήταν Άγγλοι και Τούρκοι. Μου φέρθηκαν σαν σε ζώο. Εκείνο το βράδυ, συνεχίζει η αφήγηση της Αυγής Καριδά, με πήραν σε ένα δασάκι έξω από την Κοκκινοτριμιθιά. Δυο τα αυτοκίνητα με Εγγλέζους και Τούρκους. Με τράβηξαν έξω, μου ξέσκισαν τα ρούχα, με χτύπησαν, έκαναν άσεμνες χειρονομίες και με φοβέριζαν ότι θα με κακοποιήσουν. Ένιωσα ότι χανόταν ο κόσμος, αλλά ήμουν αποφασισμένη να μην πω τίποτα. Στο δασάκι με βασάνιζαν αρκετή ώρα, δεν θυμάμαι πόση. Με χτυπούσαν με βιαιότητα και απανθρωπιά, ανελαίητα. Ζητούσαν να μάθουν πολλά από μένα, δεν μίλησα. 15 άνθρωποι χειρονομούσαν προσπαθώντας να μου καταρρακώσουν το ηθικό. Με ξεγύμνωσαν, λιποθύμησα 2-3 φορές. Με απειλούσαν ότι θα με βίαζαν. Η σκληρότητα και βαναυσότητα, οι χειρονομίες ήταν χειρότερα και από το βιασμό. Μην ξεχνάτε, ήμουν πολύ μικρή και αυτή η νύχτα έχει μείνει στη μνήμη μου εδώ και τόσα χρόνια. Δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Ακολούθησαν βέβαια και άλλες, πάρα πολλές, στο Σπέσαμπραντς, με τους ξυλοδαρμούς από τους Εγγλέζους και τους Τούρκους. Κάθονταν όλοι ένα γύρο και με έβαζε στη μέση. Με χτυπούσαν και με ρίχναν σαν μπάλα ο ένας τον άλλο. Μου ξερίζωναν τα μαλλιά και ό,τι τους περνούσε από το μυαλό μου έκαναν. Όσο εγώ δεν μιλούσα, τόσο περισσότερο η αγριάδα τους φούντωνε. Η Αυγή Γεωργιάδου Καριδά συνεχίζει με τα ακόλουθα. Ο Εγγλέζος κατάλαβε ότι δεν μπορούσε να βγάλει λέξη από μένα. Είχαν συλλάβει και τον αδερφό μου και την αδερφή μου. Είχαν συλλάβει και τον πατέρα μου που προσπάθησαν να δωροδοκίσουν για να με πείσει να μιλήσω. Μπροστά στα μάτια του πατέρα μου μου πέρασαν ένα σκηνί και έλεγαν ότι θα με κρεμάσουν εκείνη την ώρα. Βλέποντας εγώ τον πόνο του πατέρα μου γύρισα και του είπα «Πατέρα μην τους ακούς, είναι όλα ψέματα». Τότε με χτύπησαν πάρα πολύ άγρια μπροστά στον πατέρα μου. Από εκείνη την ώρα δεν ξαναμίλησα. Του είχα πει από την πρώτη νύχτα του Εγγλέζου, του Λίντς, ότι από εμένα δεν θα μάθει τίποτα. Το ήξερε αυτό και πέμενε. Με οδήγησε ένα βράδυ σε έναν μεγάλο δωμάτιο του Σπέσαμπραντς. Εκεί είχε πολλά κρεβάτια και πολλούς ανθρώπους. Αντελήφθηκα ότι οι περισσότεροι ήταν καταδότες. Υπήρχε κάποιος στο κρεβάτι με σπασμένα χέρια και πόδια. Αυτός ήταν ο συναγωνιστής μου, ο Γιώργος Χατζηθωμάς, χτυπημένος από τα βασανιστήρια. Όταν Με είδε, μου είπε, αυγή, πες ότι ξέρεις, γιατί θα σε βασανίσουν περισσότερο. Και εγώ του απάντησα, δεν σε ξέρω, δεν σε είδα. Αυτά είχαμε συμφωνήσει πριν συλληφθούμε, αυτός όμως δεν τα είχε κρατήσει. Για 22 μέρες με πήγαιναν ράκος πια, ούτε ξέρω ποια ώρα, στο κελί μου, στον αστυνομικό σταθμό ομορφίδας, και με άφηναν λίγες ώρες να ξεκουραστώ, σύρνοντάς μου λίγο φαγητό. Ήταν ένα κρεβάτι τσιμεντένιο με μια μάλινη κουβέρτα. Εκεί, με ένα συνέκδημο στο χέρι που μου είχαν φέρει οι δικοί μου, προσευχόμουν να έχω τη δύναμη να συνεχίσω. Αυτό κράτησε 22 μέρες. Οι δικοί μου δεν με είχαν δει ούτε και την μέρα των Χριστουγέννων. Εγώ την πέρασα με το συνέκδημο στα χέρια, με την πίστη ότι όλα αυτά θα τελείωναν κάποτε. Ξέρετε, η ελευθερία έχει το τίμημά της. Οι χειρότερες στιγμές ήταν σαν άκουγα το σφύριγμα του Λίντς που ερχόταν να με πάρει για ανάκριση. Ήταν ένα τραγούδι εκείνη του καιρού πολύ δημοφιλές, το «Κεν σερά σερά». Όταν άκουγα το σφύριγμα, ήξερα τι θα επακολουθούσε. Δεν ήξερα αν ήταν μέρα ή νύχτα σε εκείνα τα φρεκτά κελιά των ανακρίσεων στο Special Branch. Η αφήγηση της συναγωνίστριας μου, Αυγής Γεωργιάδου Καριδά, τελειώνει με τα ακόλουθα. Ήμουν 15-16 χρόνων. Πέρασα πολλά. Φόβους, αγωνίες. Πέρασα το τίμημα του αγώνα για την ελευθερία. Σε αυτόν τον αγώνα μεγάλωσα και έγινα γυναίκα για να με καθοδηγεί μέχρι το τέλος της ζωής μου. Πόνεσα και στην ψυχή και στο σώμα χωρίς να το δείξω. Δεν ομολόγησα ότι πονώ, δεν έκλαψα. Τώρα, μετά από όλα αυτά, κλαίω. Μετά από τόσα χρόνια. Εκείνο τον καιρό ο αγωνιστής δεν έκλαιγε μπροστά στον εχθρό. Τώρα κλαίμε. Για πολλά χρόνια με συνόδευαν οι αναμνήσεις της φρίκης, προπάντων το βράδυ των Χριστουγέννων. Θυμόμουν πως εγώ ήμουν μόνη στο κελί. Η κακία τους δεν με είχε μεταφέρει στις κεντρικές φυλακές, τουλάχιστον με τις άλλες κρατούμενες. Μόνο την πρωτοχρονιά με πήραν στις φυλακές, όταν το πήραν απόφαση πως πια δεν θα μιλούσα. Τι μπορώ να προσθέσω? Όλοι περιμένουμε την ελευθερία μας. Νιώθω πίκρα και λύπη για αυτούς που έφυγαν. Ίσως ήταν τυχεροί, γιατί δεν είδαν όσα είδαμε εμείς. Εμείς ακόμα πιστεύουμε στο όραμα της ελευθερίας, της ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα. Αυτά μου διηγήθηκε η Αυγή Καριδά μετά τον Ντίνο Μιχαηλίδη και τον Νίκο Κώση. Τα διάβασα, όπως είπα, από το βιβλίο μου για την ΕΟΚΑ, στο δεύτερο τόμο. Πέρασαν τόσα χρόνια από τότε και μοιραία ο αγώνας συνεχίζεται, αυτή την φορά με τον Τούρκο κατακτητή να καταπατά την μισή πατρίδα. Την πατρίδα που οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ ελευθέρωσαν για να παραδοθεί στη συνέχεια από την προδοσία στα χέρια του προαιώνιου εχθρού. Απέναντί μας ο πενταδάχτυλος στέκει βουβός 26 σχεδόν χρόνια και το μαρτύριο του συνεχίζεται. Οι εκκλησίες μας βουβές, τα κημητήρια των προγόνων χωρίς αναμένα καντήλια και η νοσταλγία να μας παίρνει κάθε μέρα, να μας παίρνει κάθε βράδυ στην ποθηνή πατρίδα. Την πατρίδα τη Σκλάβα που αρχίζει από την Μόρφου για να συνεχιστεί ως την Γερίνια, για να κατέβει στο Βαρόσι, για να περάσει ως την Γιαλούσα, ως τον Απόστολο Ανδρέα. Ας προσπαθήσουμε. Ας παρακαλέσουμε τον Θεό να μας λυπηθεί επιτέλους. Και ας το βάλουμε σκοπό πως δεν θα δώσουμε ύπνον στους οφθαλμούς μας αν δεν πάμε στην πατρίδα που μας περιμένει μαζί με τα πνεύματα, μαζί με τις λευκές ψυχές των πατέρων μέσα στους αιώνες. Γεια σας.
Και να και μια και να και δυο στον θάνατο. Και να και μια και δυο στη μοίρα και στον χαλασμό. Δεν έχει πια ο Απρίλης γυρισμό κι η γη άλλα δάκρυα. και να και μια και μια και δυο να ανοίξει ο δρόμος το όνειρο. Ελευθερία.
Ώρες ενημέρωσης και ιστορικού προβληματισμού. Μια σειρά εθνικών θεμάτων με το φιλόλογο, ιστορικό και δημοσιογράφο Γιάννη Σπανό. Εθνικά θέματα. Κάθε Σάββατο πρωί, αμέσως μετά το Δελτίο Ειδήσεων των 11, στο Αμόχωστος 96.9.
Πραγματικό ντέρμπι. Πολίτης. Τα λέει όλα.